vai ne?
Kas tur ir iekšā tajā piparkūku
miksā? Pipari!
Pipari! Tā ir galvenā piparkūku sastāvdaļa pipari, jo bez piparkūku pipariem nebūtu piparkūkas.
Nē, 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 nē. Bet jūs man pasakat, tur ir iekšā, jūs zinat, kādi viņi izskatās?
Kādi izskatās pipari?
Melni!
Jā. Mazi melni zirnīši, vai ne?
Jā! Man mājās sašķīta piparkūze.
Un tā pipara visu māju? Pipara
visu māju, vai ne? Ziniet ko, bet to...
Man tu... mājās pipara.
Tev nav? Nav. Nu redzi, bet vai jums tur tajā pipara kūkā trāpjas tāds liels un mājums zirnis kāds iekšā?
Man nē.
Tev trāpjas?
Nebija, viņš samalds.
Ja, viņš
jā,
pipara kūkās liek nevis mazas melnas zirnīšas iekšā, bet to zirnīšu sasmaldzina sīkā pipara pūderī.
Jā.
Un jūs zinat, kā to var izdarīt?
Kā kraukšķi dzirnīt.
Tā sēžot pie galda, kur godā liktas piparkūkas un gardā svētku tēja, kopā ar rūķiem bērni uzzina, kā gatavo piparkūkas. Rūķi dzīvo savā brīnumķēķī un dara lielus un mazus brīnumus, stāsta viens no brašajiem rūķiem. Brīnumķēķī darbojas divas rūķu māsas, rūķu Ome un Ziemassvētku vecītes. Visu darbošanos kūrē biedrība brīnumu pastaliņas un, protams, paši brašie rūķi.
Mēs noskaidrojam ļoti svarīgas lietas, piemēram, nu, tādas senas aizmirstas lietas bērniem rādam, kas tas viss ir, un noskaidrojam kopīgi, kādi kārumi garšo, un kādus mēs ēdam, un kas ir zapte, un kas ir krizdolis, un ķocis, un ķēķis, un šūplāde. Nu, var sakot, mums ir ļoti daudz lietas, kuras mēs noskaidrojam, kas ir aizmirstas, un ceļam atkal viņas godā un stāstam bērniem, kas tad tas viss tāds arī īstenībā ir.
Rūķu brīnumķēķis ir piepildīts ar visādām brīnumainām lietām, arī veciem telefoniem, ar kādiem mūsdienās vairs neviens nezvana.
Patiesībā sakot, tā ir viena no rūķu ķēķa komiskākajām lietām, jo mums ir seno laiku, jeb rūķu laiku telefons, ko mūsdien bērni, pat nepazīst. Viņi mums spaida, glaudā, skrullē un viss atdar, bet patiesībā īsto telefona ripu griest māk tikai retais. Bet tieši pa to var sazvanīt īsto ziemvecīti.
Aha, jā, jo mums ir tiešais savienojums ar Ziemassvētku vecīti.
Nu jūs pēc esat padzēruši, jā?
Jā!
Pipār kūks rašoj?
Jā!
Ļoti labi! Nu, tagad mēs varbūt tās no tās ķēķi varētu nākt manā istabā.
Jā, vecīt, es paklāšu viņiem mīksto pletī.
Jā, nāksiet?
Jā.
Nu, tad nāksiet.
Jūs visi pagaidiet višķi, es noklāšu pašo sēdzi, un tad jūs visi redzēt, ka cilvīši ir nāk tuvāk pie vecīt. Lūdzu!
Uzreiz jau tā nemaz neesot, ka bērni nonāk lielajā brīnumā, tam visam rūpīgi jāsagatavojas, stāsta viens no rūķiem.
Tagad mēs priekšā atrodam, mums ir šitāda skaista šāle, sapucēsim savus sniega vīrus. Ir mums šāle, kas tā pa krāsu ir?
Zīla.
Zīla, vai ne? Mēs starp diviem bumbuļiem uzcienam šāli. Tur mums būs salavecim galva un vēders, mēs salavecim pēc sniega vīra. Es tev palīdzēšu.
Es nenāksim.
Kas nemāk, tiem es palīdzēšu. Jā? Vai mums sniega vīrs ir skaists, viņš arī uz balu grib braukt.
Mums ir brīnum rūķu mešs, kurā notiek visa aktīvā darbība un strādāšana, un principā tur arī rūķi visa aktīvā kustās un viss notiek. Nu, tas ir tāds pārbaudījums, jo tajā īstenējā rūķu ķēķī, kas atrodas zem rūķu meža, tiek tikai tie, kas kļūst par rūķu jaunulīšiem, un tāpēc ir jāiztur svarīgi pārbaudījumi un jāapgūst dažādas prasmes. Nu jā, un tāpēc mums ir radīta tāda brīnuma pasaule, kur pamazām solītim uz priekšu mēs nonākam līdz tam īstam brīnumam, kur satiekam ziemvecīti.
Viena no atraktīvākajām izdarībām ir sniega vīra uzburšana.
Mēs viņu uzburam. No, un kas tad sastāvdaļās ir bērnu prieks un bērnu smiekli. Un vēl visādas tādas lietas, kas pieder sniega vīram. Baltums un augstums, jā, žagari un ogles. Un to visu saliekot kopā, mēs uzburam sniega vīru. Samaisam lielā bļodā.
Vai nu milti pa daudz, vai nu Ūdens pamāc, kaut kas bišķi pārpalika. Bet paskatāties, ir žagaru roba. Līkais burkāns tas
ir arī. Viņam ir aste.
Viņam ir, un viņam ir aste, tu redzi? Es tak teicu.
Uz tās ir rakstīts made in brīnumķēķis.
Ej, slēj, bet zini, kas ir bišķi gaizgājis greizi ar to maizīšanu, jo žagaru pa galvu iznākuši ārā. Tik viņam nāk tagad ārā. Bet reku, pats
Olafam ir Olafs,
Olafam ir.
Bērniem vienkārši ar domām, viņi vēl iedomājas, viņas to prieku klaudē. Bet jums visiem patīk Olafs, vai ne?
Jā.
Kāpēc mums sanāca?
Priekulē rūķu šeptes brīnumķēķis apmeklētājs gaidīs atkal nākamgad, taču, lai godam nosvinētu svētkus, Priekules rūķi šajā svētdienā 22. Decembrī pašā Ziemassvētku gaidīšanas karstumā dosies uz rūķu balli Ēdolspilī, kur sabrauks rūķi no visām Latvijas malām. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.